Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Bērna greizsirdība uz brāli vai māsu?
Ļoti labs jautājums. tie cilvēki, kas ir divi, trīs un vairāk ģimenē, protams, ka to ir pieredzējuši un vienmēr sanāk tā, ka pirmais bērns tiek nogāsts no troņa, jo viņš ir baudījis savu vecāku 100% uzmanību. Līdz otrā bērniņa parādīšanai arī otrais loks, krustvecāki, vecvecāki vai citi pieaugušie, tikai viņam ir devuši šo uzmanību. Un pēkšņi ienāk otrs, kur uzmanība automātiski tiek noņemta. Un, protams, ka bērns ir sašutis un dusmīgs un greizsirdīgs un skaudīgs un tā tālāk. Bet tās visas jūtas ir viennozīmīgi normālas, jo viņam ir jāsaprot šī struktūra. Ko tad šitādā situācijā darīt? Pirmkārt, nekaunināt, atkal nevainot un viņu vairāk neatstumt, bet taisa no otrādi atrast tikai viņam vien mazu laika sprīdi, kas ir tikai viņam, lai viņš saprot, ka tā mīlestība un uzmanība nekur nav palikusi, bet ar viņu tagad ir jādalās. Bērni adaptējas, citi vieglāk, citi grūtāk, bet tas notiek. Un vieglāk ir tad, ja paši vecāki nemeklē vainīgo, piedāvā viņam dažādus variantus, kā mēs 4 vai 5 jūtamies labi, kā mēs spējam kopā kaut ko darīt, viens par otru rūpēties, jo tas atkal bērnam veido pieredzi, kā komandā vai kā ģimenē kopā pavadīt labāku laiku un dzīvot bez šīm greizsirdībām.
Paldies! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.